دي بلاير أذاعت راديوثي السلام عليكم قدر الدينيجلر سون 2024 جلن 4 يوني هب دانن تيسن دوني سون كبرغرامامز دا تركمن دنانلارنن اولوغ ترمن حقوقونا باسы сені güçlendi Балканда калла урог баслайар агрономлар бугдойн хениз долу бисп етисмендигине айдарлар ве белик маглуматтарымызды динлеплертиниз Озали билен мен Мердан Тариев гунун тазиликлери билен таныштырярын Түркменистан авиакомпаниясы 2 июндан баслап Асхават, Казань, Асхават урывойнца катнауларын ятырыляндығын мәлім етті. 2 июнда чап еделін беянытты мұның тебәплері айдыңнастырылмайар. Эмма азатның чешмелері соңқы чәрілерін Русияның Украинада дұвам еттірген кейінгерімлі ұрсының арысында Татарстанның пайтақтына иғзымласын дрон хүзімлері білен бағылыдығына айдар. Түркменистан авиакомпаниясы Русия учусларын Асхават, Москва, Асхават урулары бойынша амала асырылжактыгыны ве Асхават, Казань, Асхават уру бойынша алынан билеттерин Асхават, Москва, Асхават уруна улонуп болжоктыгыны хем мәлим эдер. Түркменистан авиакомпаниясы мундан озол 2023 жылын томсунда Москва эдилен дрон хүзүмлеринин идеяны хем йолукчуларын кооптулугуна алады билдирип, Москва билен арадагы учур атнауларын вактылай ятырыпты. 2 июнда Дасоудын Ягдаводының бөлімлерінің бірінде янғын дөреді. Оды бір нәчітадың ішінде сүндірмек басартты. Азатның хабарчысы хадисіда адам педаларының болмандығыны айдар. Эмма оудың үзі чықын цехіні ұлы зиян етті. Дейінші күнлерінің довамында дөрен янғының мүмкін себәпләрі хәзірлікчі белі дәл. Суын өйләнден соң яғ заводында янғын дөреді. Полиция заводы варян йолларын әхлісіні петікледі. Янғын сөндіржілер тевіте ярым тағадың ішінде келділер. Оды бір нәчі тағадың ішінде сөндірмек, сейледі оның заводың бейлікі бөлімлеріне яйрамағының үңіні алмақ басартты деп, 2 июнда бұ яғдайлары саят болонларын бері хабарчымызы күрін верді. Ол янғының дөрен тевітінде полицияның өй бейлік хопсыдық құлықларының деріңі көчіргендігіне хем сөзіне қосты. Ерлі хәкіметлер ве дөулетін бір көзікчілігіндәкі медиа янғын варады дымярлар. Янғын президент Сердар Бердімұхамедовың Дасоуды етмегіне қарасылан сапарының үң янында дөреді. Хабарчыларымыз президентің демразық вела айты 10-й июнда келмегіне қарасыландығыны айдарлар. 2 июнда Түркияның Стамбул шахырында бір ясы сайының ағымығы нетижесінде Түркменистанның райаты хелек болды. AP құлығының мағлұматына өре, күзік жекмедзе әтравындағы 5 қатлы бинаның ағымығы себәплі басқа да 8 адам яраланыптыр. Ерлі хәкіметлер 36 yıllık бинаның ағымығының себәплерінің бадават аян дәлдігіне айттылар. Эмма себітті партама изларының яды сейсмекі активлің хасавы алынмандығы белінілер. İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya jurnalistler bilen söhbetdeşliginde binanın eyesinin ve birinci katta yerleşen restoranın yol vasıtının saklanandığını aytdı. Ol helak bolonun Türkmenistanın raayetidigine hem mälim etdi, emma şahsiyetini ayan etmedi. 3-cü iyunda Rusya Ukrayinanın Slobozhansk şehrine ağzından 5 raketi attı. Harkiv şehrinin günortasındaki bu tevte urulan zarbalarda bir yaşayıcı helak boldı. Regional hakim Aleksin Yahubov hücumda atudu ilatın arasından başqa da iki adamın, erkek bilen ayalın yaralanandığını hem mälim etdi. Soňky hepdelerin dowamında Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiwa hücumlaryny ýaýmaňlatdylar. Amerika, Japonya we Gnorta Koreýa şu tomut bilelikdäki üç taraplyň täze harby turnuşlary geçirmek barada ýalalaşdylar. Bu barada 2-nji iýunda Birleşen Statlaryň Gorunmak Departamenti üç ýaranyň gorunmak ministrleriniň duşugyndan soň mälim etdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin, Japonya'nın gorunmak ministri Minoru Kihara ve Gnorta Koreya'nın gorunmak ministri Sin Won Sing Singapur'daki yıllık Shangri-La diyalogi, hoptalık samitinin çaklarında duşustular. Germaniyada ıslamı arsa geçirilen yürüyüşün devamında 29 yaşlı polisi işgarına bıçak bilen edilen hücumden son kanun koruyucu 2 iyunda aradan çıktı. 31-nji maýda Germaniýanyň Gnorta günwatarındaky Mannheim şäherindäki Bader meýdançasynda pyçagyny her ýana bulaýan hüjümçi başga da ençeme adamy ýaralady. Hüjümi 25 ýaşly Aslow Wanstanly biri amala aşyrdy. Onuň matlaplary belli däl.